Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 17 декабрь, күнгө шаршемби. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Кутман күнүңүздөр менен. Нарындыктар электр энергиясынын жаңы баасына нааразылык билдирип митингге чыгышты.
Алардын негизги талабы жаратылышы катаал нарын эл үчүн 700 киловаттык чектөөнү жоюп мурунку калыбына келтирүүнү талап кылышууда.
Эксперттер Кыргызстандагы диний радикалдашуунун себебин диний сабатсыздыктан жана адистердин жетишсиздигинен көрөт. Бүгүн Бишкекте Ислам Орто жол аттуу илимий симпозиум өтүп жатат. Рубль курсунун сомдон ылдый түшүшү автоунаа менен иштеген айрым кыргыз ишкерлерине пайда табуунун жаңы жолун ачты.
Жана ошондой автоунааларды сатып алып, в основном жана дорогой Lexus 570 дегендерди бул жерден рубльга сатып алып, курс алганда бир 80 миң долларга жетип кетти. Кыргызстанга алар сатса 100 миң доллардан ашык сатып атпайбы? Ошондо аз болсо дагы өздөрүнүн акчаларын кайтарып алып атат.
Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк сөз кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Оголу соңку жаңылыктарды угуп алыңыздар. Кеп кезеги жанымда отурган кесиптешим Кангүл Эркеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нарында электр баасына каршы митинг болду. Нарын облустук администрациясынын алдына электр баасын түшүрүүнү талап кылып 100 ашуун киши митингге чыкты. Электр энергиясынын жаңы тарифине ылайык айына 700 киловатт саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тыйындан, андан ашкандар 215 тыйындан төлөө каралган.
Бизде азыр суук түнкүсүн 45 градуска жетип атат, күндүз 20-28-30 градуска чейин болуп атат. 700 киловатт биз 2-3 күндүн ичинде эле жагып бүтөбүз. Айдын аягында элди бүт 85 тыйындан эсептеп атат. Карапайым элди дагы деле бийликтегилер өйдө төмөн кылып калчап атышат. Байкеңиз жүрсөм 20 тыйын кылат дегенде анда биз митингке эмнеге чыктык элек
деп билдирди Нарындын тургуну Бактыгүл Жумабаева. Митингчилерге өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов чыгып, өкмөткө кайрылуу даярдоону сунуштады. Учурда митингге чыккандар тарап кетти, өкмөткө 5 күн убакыт берилди. Ушул күндүн ичинде өкмөт өкүлү келип, маселени чечип беришин элдер талап кылышты. Энергетика тарифтин кымбатташына каршы бүгүн укук коргоочу Өндүрүштүк Тоонасыровдагы жогорку кеңештин алдына акция өткөрдү. Ал 2010-жылдагы элдик толкундоолор тарифтердин кымбатташынан башталганын эскертти. Бишкекте диний радикалдашуунун себептери талкууланды. Бишкекте өтүп аткан Исламда Орто жол аттуу илимий симпозиумга белгилүү диний алымдар, дин кызматкерлери, мамлекеттик мекемелердин жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү катышууда. Эксперттер радикалдашууга диний сабатсыздык адистердин жетишсиздиги себеп болуп жатканын белгилешти. Иш чараны Адеп Башадык коомдук фонду уюштурууда. Күч органдары Кыргызстанда соңку мезгилдерде диний радикалдашуу күчөп атканын айтып келет. Ар кандай маалыматтарда Сирия өңдүү согуштук аймактарга 150-200 чамалуу кыргыз жараны кеткени маалымдалып жүрөт. Обама Украинаны колдогон мыйзамга кол коет. АКШ президенти Барак Обама Украинадагы эркиндикти колдоо боюнча мыйзамга жакын арада кол коет. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнест 16 декабрь күнү билдирди. Өткөн жумада Конгресс Орусиянын коргонуу жана энергетика тармагына каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Санкция жарыяланган мекемелердин ичинде Россобарон экспорт ишканасы да бар. Ошондой эле мыйзам кабыл алынса, Украинага курал сатып алуу үчүн 350 миллион доллар бөлүнөт. Боснияда 10 этник Серб аскерлери кармалды. Босния полициясы 1992-95 жылдардагы согуш учурунда мусулман жарандарды өлтүргөн деген шек менен 10 этникалык сербди кармады. Алардын баары убагында аскер адамдары жана бийик даражалуу полиция кызматкерлери болуп иштеген. Шектүүлөр Зворник шаарында 92-жылдын июлунда 70 кишини өлтүргөн деп айыпталууда. Жакында эле полиция 93-жылы 20 адамды жок кылган деген шек менен Босниядагы сербтердин 15 өкүлүн кармаган болчу. 20 жыл мурунку согушта миңдеген адам каза таап, жүздөгөн кишилер дайынсыз жоголгон. Мүлк фондунун мурдагы жетекчиси шылуунчулукка шектелүүдө. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси жана жогорку кеңештин аппараттарынын кызматкери шылуунчулукка шектелип атат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча алар Кыргызстан Малайзия ишканасынан талаш маселени чечүү үчүн деп 75 миң доллар алып жеке иштерге короткон. Бул факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып алдоо беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Учурда тергөө жүрүп атат. Тергөө иштерине байланыштуу шектелген адамдардын аты айтылган жок. Бул тууралуу имди маалымат кызматы билдирди. Маалымат кылмышка шектүү мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин териштирилип атканы айтылды. Кыргызстан паспорттордогу коопсуздук боюнча Грузия тажрыйбасын үйрөнөт. Буга байланыштуу кыргызстандык делегация бүгүн Грузияга жөнөп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүм башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев билдирди. Кыргызстандан барган адистер паспорттордогу чейинки баскычтан тартып коопсуздук маселесине чейин үйрөнүшөт. Буга чейин башка өлкөлөрдүн жарандарына Крым төбөлдөргө кыргыз паспорту мыйзамсыз берилип кеткен учурлар катталган. Жакында эле Кыргызстандын Араб Эмиратындагы башкы консулу Кубанычбек Өмүралиев быйылкы ажылык учурунда Кыргызстандын жасалма паспорту менен баргандар болгонун айтып чыккан. Анын айтымында жасалма виза менен 69 адам кармалган. Баткенде Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан улакчылары мелдешти. Баткендин Өзбекстан менен чектеш Бозадыр айылында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын көкбөрөчүлөрү катышкан мелдеш өтүп, ага 100 чукул спортчу катышты. Мелдеш жергиликтүү жеке ишкер тарабынан уюштурулуп, баш байгеге КАМАЗ жана 4 жеңил автоунаа коюлду.
Канымгүл күндүн соңку кабарларын сунуштаган кесиптешим Канымгүл Элкеева болду. Жаңылыктардын толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 57 сом 60 тыйын, евро 71 сом 88 тыйын, рубль 94 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, Нарында электр баасына каршы митинг өттү. Алар жаңы тариф боюнча электр энергиясын төлөө кыйынчылык жаратарын айтып, өкмөт Нарындагы аба ырайынын катаалдыгын эске алышы керектигин билдирүүдө. Митингдин жүрүшү туурасында кабарчыбыз Мирлан Кадыров буга чейин маалымат берди.
Азыр Нарын шаардык борбордук аянтына 100 ашык киши электр энергиясына болгон баанын тарифтин кымбатташына нааразы болгон эл чогулуп турат. Азыр 100 ашык киши турат. Алардын негизги талабы жаратылышы катаал Нарын эл үчүн 700 киловатттык чектөөнү жоюп, мурунку калыбына келтирүүнү талап кылышууда. Чогулган элге Нарын өкмөттүн Нарындагы өкүлү ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов чыгып жолукту. Ал элдин кайрылуусун өкмөткө жиберебиз деп сиздер кол койгула деген сунушу менен келип жолукту. Бирок чогулган эл ага макул болбой, бизге жогорку кеңештин депутаттары же болбосо энергетика, электр энергетика министри келип жолуксун, биз талабыбызды ошолорго айтабыз деп дагы эле чогулуп, дагы элдер келет, дагы көп эл чогулат деп тарабай турушат.
Азыр Нарында аба ырайы кандай болуп атат?
Азыр Нарында аба ырайы ачык, бирок кечкисин 30 градустан ашкан суук болуп атат. Бул митингди, бул пикетти эч кандай шаардын бийлигине эч кандай билдирүү беришкен эмес. Элдер бирин бири үндөп эле келебиз, чыгабыз деп чыгышкан. Азыр коомдук активисттердин, көрүнүктүү кишилерден эч кимиси жок. Бул Нарын шаарынын эле элдери чогулушту.
Тариф боюнча нааразылыгын билдирип атпайбы? Анан 700 киловатт саат жөнүндө сөз болуп аткан. Негизи эле азыр элдер орточо канча электр энергиясын көлөмдө жагып атышыптыр?
Азыр орточо ар бир адам 2000 киловатт сааттан ашыгыраак жагышат экен. Азыр силер айткандай, айына 1000 сомдон ашык, 4000 сомго чейин. Бир фаза колдонгондо 4000 сомго чейин айына төгөбүз деп айтып атышкан. Азыр мурун 2500 сом төгүп жүрсөк, азыр ошол эле бааны биз 8-9000 сом кылып төгөт экенбиз. Пенсиябыз жетпейт, эмне кылып, кандай кылып жашайбыз? Бул тарифти Нарын области үчүн башкача мындай жеңилдетилген тариф кылып берсин деген талап коюшуда негизги талаптары.
Бир аз мурдараак Нарындан аймактык кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушундай маалымат берген. Ушул тапта митингке чогулгандардын тарап кеткендиги кабарланууда. Программабызды улантабыз. Ош шаарында жергиликтүү жамааттар өкүлдөрүнүн элдик 6-чы курултайы өтүдү. Анда талкууланып жаткан маселелер тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз ободо кененирээк айтып бермекчи. Эрнис, бүгүнкү курултайда кимдер чогулду, эмне маселелер талкууланды?
Негизи ушул курултай буга чейин 3-4 жыйын өткөргөн экен, 4-5 жыл мурдараактан. Азыр ушул бүгүнкү жыйыны, ушул 5-чи жыйыны деп айтылып атат. Алар ушул Ош шаарынын жергиликтүү жамааттын уставы, тагыраак айтканда өзүн өзү башкаруу мэриядан баштап, шаардык кеңеш жана аймактык кеңештер, анын ичинде жанагы үйлөрдүн үй комитет жетекчилеринин башчысына чейин, квартал комитет жетекчилерине чейинки баягы мамлекеттик структуралардын бири бири менен кантип иштешет, ушулордун жобосу жөнүндөгү бир атайын документ экен. Мындан сырткары жанагы бейөкмөт уюмдар, анан жөнөкөй жарандар дагы шаарды башкарууда ушул кантип өз салымын кошуш керек, кандай иштерди алып барыш керек деген сыяктуу ушул нерселери ушул документке киргизилет экен. Бул эми бир негизи мынабул ушул устав чоң деле документ эмес дейт. Мындай башка мыйзамдарга каршы келбеген, баш мыйзамга каршы келбеген жана башка мыйзамдарга каршы келбеген атайын бир мындай документ деп белгилеп атышат.
Уставды ошол шаардын мэри сунуштап жатабы?
Ушул жаңы мындан 10 жыл мурун кабыл алынган боюнча гана жанагы эме устав иштеп келген экен. Азыр ошол быйыл болсо ошонун жаңы бир долбоорун сунуштады мэри өзү. Анан бирок ошол 15 чакты келгендерден 546 ушул делегат келген болсо анын ичинен бир 10 чакты эле киши сүйлөнүп баягы талкуу кенен бир мындай чөйрөгө алынып чыгылбай калды. 4 саат 5 саатка деп пландалган нерсеси болсо 1 саат 1.5 сааттын ичинде гана жыйынтыкталып кетти. Буга көбүнчө ушу нааразы болгондор да көп болуп атат. Баягы делегаттар дежурныйлар гана келип ушул жанагы устав менен бийликти мактаган гана маселелерди айтышты. Мен баягы шаардагы көйгөйлөр эч кандай ушу курултайда сөз болбоду, эч кандай баягындай бир элдик маселелер айтылган жок деп дагы көйгөй кылгандар болду.
Негизи буга чейин ошол курултайдын шаардын өнүгүшүнө бир таасир тийгизген учурлары болду беле? Сөз болдубу ошол туурасында?
Бул курултай баягы шаардык бийликтер болсо буну ошон баягы менен гана чектелип атат. Бир уставты гана талкуулоо маселесин талкуулоо үчүн гана чогулдук дегендей кылып шылтып айтып атышат. Ошол маселе менен гана таркап кетти. Негизи бул курултай эгер ушундап чындап шаардын баардык аймактарынан баардык жанагы катмарлардан чогулуп аткандан кийин могу келе жаткан кыштагы электр суу маселесинин көйгөйлөрү, газ маселеси жана башка жана бир топ социалдык маселелер дагы сөз болсо болот эле, же болбосо ушул делегаттар шаардык бийликтерге бир сунуштарды, жаңы бир идеяларды, ойлорду айтса болот эле дегендер көп болду. Жана сүйлөп аткандар деле алдын ала жазылып жанагы шаардык мэрия тарабынан бир белгиленген гана адамдар чыгып сүйлөштү. Жаңы адамдар чыгып сүйлөйм десе ушу баягы жазылып сүйлөйм десе аларга сөз да берилген жок. Ушу эки киши гана ушул бириси бейөкмөт уюмдан, бириси ушул шаардыктардан чыгып ушул шаарда коррупция маселеси баягы курчуп аткандыгын, анын ичинде жанагындай жылуулук накорклер боюнча мэрия чара көрүп атабыз деген менен толтурай иш аракеттер эске алынбай жаткандыгын, ошол мэриянын өзүндө деле жанагындай улуттук теңчилик сакталбай аткандыгын, маселен жалаң эле бир типтүү гана ошол улуттун өкүлдөрү иштеп аткандыгы, ушул сыяктуу бир топ көйгөйлөрдү ошо бир эле киши айтты, башка кишилерге баягындай бир кененирээк сөз берген жок.
Рахмат, биз менен Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз байланышта болду. Башка темаларга кайрылсак, Бишкекте исламда орто жол аттуу илимий симпозиум өтүп жатат. Анда диний радикалдашуунун себептери талкууланууда. Бул симпозиумга биздин кабарчыбыз Улан Негизбаев дагы катышып келди. Ал азыр биз менен студияда. Улан, ошол радикалдашуунун негизги себептери катары эксперттер эмнени белгилеп атышат?
Ушул симпозиумда негизинен диний радикализмге, экстремизмге жана терроризмге алып барып аткан негизги себептердин бири ушул Кыргызстандагы жарандардын диний сабатсыздыгын баардык эксперттер ушул бир ооздон айтышты. Негизинен ушул мектепте же болбосо диний окуу жайларда ушул дин багытындагы окуулар билим берүү системасына киргизилбегендиги негизги көйгөй катары баса белгиленди. Анан бул жерде ушул мурда муфтий Чубакажы Жалилов коомду агартуудан, диний сабаттуулукка тартуудан мурда ошол диний аалымдардын, молдолордун, имамдардын диний деңгээлин көтөрүү маселесин көтөрдү. Анда ошону угуп көрсөк.
Карапайым элдин диний сабатын жогорулатуудан мурда диний ишмерлердин диний сабатын жогору, ошолордун аң сезимин өстүрүү боюнча бир албетте бул маселе дагы деле актуалдуу бойдон турат. Анан сырттан окуп келгендердин баардыгын эле башка бир жамаат агым дешибиз кыйын болгону, биздеги жалпы элдеги сабаттуулук менен дүйнө таанымдын негизине жараша ошону айкалыштыруу маселеси кемчил болуп калгандыгында туруп атат десек туура болот.
Симпозиумда мындан тышкары негизги маселе катары ушул Кыргызстандын дин системасындагы жанагы ханафи мазхабындагы исламдагы орток жол катары ушул концепцияда каралган беренелерди ишке ашыруу талабы коюлду. Ханафи мазхабын баягы идеологиялык бир багыт катары колдонуу болбосо Кыргызстанда көптөгөн диний агымдар, анын ичинде экстремисттик радикалдык уюмдардын көбөйүп жатышынан жана Кыргызстандагы 200 жакын адамдын Сирияга согушка аттанып жатканы ушул маселелер көтөрүлдү. Анан ыйман фондунун төрагасы Искендер Ормон уулу ушул 2015 жылдан баштап Кыргызстандын мектептеринде, жогорку окуу жайларында дин таануу сабагы киргизилет деген пикирин билдирди.
Экстремизм, радикализмге кетип калбаш үчүн, терроризмге кетип калбаш үчүн агартуу ишинде, үгүт насаат иштеринде аябай маани бериш керек. Буну систематикалык абал алып келиш керек. А бул тармакта дагы ошол концепция иштелип, өзгөчө билим берүү боюнча дин таануу сабагынын концепциясы иштелип чыкты.
Ушул отурум түштөн кийин да уланат, дагы көптөгөн маселелер каралмакчы.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Улан Негизбаев болду. Бул туурасында сиздер кечке биздин программабыздан кененирээк кабардар болосуздар.
Бишкектен болгону 200 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Алматы калаасына жылына жүздөгөн мекендештер иштегени келишет.
Иш келгенде эле бар даяр болгон жок да. Албетте кыйындык баштан өтөт.
Мне вообще-то предложили приехать в Казахстан, в Алматы именно на неделю. И получилось, я остался на 10 лет.
Азыр биз гражданство алып кеттик да, 70% алып кетти да кыргыздарчы.
Бөтөн эл, бөтөн жерде эмгектенсе да, алардын ар биринин өлкөсүнө болгон сагынычы күч. Азаттык плюс бул чыгарылышта Алматаны багынткан мекендештер тууралуу сөз кылат.
Бул жолку берүүсүндө Казакстандын Алматы шаарында түрдүү ийгиликтерге жетишкен мекендештер тууралуу көрсөтөт. Берүүнү сиздер бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрө аласыздар. Ал эми ушул аптанын аягында атайын ого даярдалган радио версиясын угузабыз. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Орусия банкынын чечими рублге жардам бере алган жок. 1998 жылдан бери бир күн ичиндеги эң ири төмөндөөдөн кийин борбордук банк кредиттердин үстөмдүгүн кече 17% чыгарган эле. Бирок рубльдин нарксыздануусу шейшемби күнү жаңы рекорддук чектерди багындырган. Улан кулуу толугураак айтып берет.
15-16 декабрды айрымдар Орусиянын валюта базарындагы кара дүйшөмбү жана шейшемби катары сыпатташууда. Анткени 98 жылдан бери биринчи ирет орус акчасынын бир күн ичиндеги эң ири төмөндөөсү ушул күндөргө туш келди. Шейшемби түштөн кийинки соодада $1.80 евро 100 рублга чейин чаапарып, кайра $72.91 чейин түштү. Валюта базарынын турукташуусуна Орусиянын борбордук банкынын дүйшөмбү күнкү түнкү чечими да жардам бербеди. Орусия банкынын директорлор кеңеши анда өзүнүн кредиттер боюнча үстөгүн буга чейинки 10.5%дан 17%га көтөргөн эле. Ал мындай чарага жыл башынан бери 6-рет барды. Быйыл январда Орусияда кредиттер боюнча чечүүчү үстөк 5.5% болчу. Борбордук банктын соңку билдирүүсүндө алар кредиттин үстөгүн көтөрүүгө акыркы кездери кыйлөшкөн девальвациялык жана инфляциялык тобокелчиликтерди чектөө максатында барганы айтылат. Бирок каржы чөйрөсү боюнча эксперттер Орусия банкынын чечимин ар кайсы чара валюта базарындагы дүрбөлөңдү басуу аракети катары мүнөздөшүүдө. Америкалык талдоочу HWA каржы компаниясынын аткаруучу директору Григорий Грушко Азаттыктын орус кызматы менен маегинде.
Центральный банк, повышая ставку на 650 базисных пунктов в течение ночи,
борбордук банк учеттук ставканы 650 пунктка бир түн ичинде көтөрүү менен дүрбөлөңдү басууга аракеттенүүдө. Дүрбөлөң мындай жол менен токтотулбайт. Ставканы көтөрүү аркылуу борбордук банк рубльдин кескин нарксыздануусуна алып келген себептерди өзгөртө албайт. Мында мунайдын нарксыздануусунан башка себептер да бар. Эң башкысы өлкөдө жүргүзүлгөн экономикалык саясатка ишенимдин жоктугу.
Но помимо нефти существуют другие причины. И основной причиной является просто недоверие к экономической политике, проводимой в стране.
Расмий маалыматка караганда, Орусия банкы декабрдын акыркы 2 аптасында эле валюта базарына 8 миллиард 350 миллион долларга жакын интервенция жасады. Ал эми жыл башынан берки интервенциянын көлөмү 80 миллиард долларын тегерегинде. Банк төрайымы Эльвира Набиулинанын айтымында жыл соңуна чейин өлкөдөн сыртка кеткен капиталдын көлөмү 120 миллиард долларга чейин жетмекчи. Орусия банкынын башчысы кредиттер боюнча үстөктүн көтөрүлүшүн капитал агымын жергиликтүү банктарга буруу чарасы катары да мүнөздөдү.
Мне кажется, очень важно обратить внимание, что повышение ключевой нашей ставки.
Менимче, биздин чечүүчү ставканы көтөрүүдө банктагы депозиттердин ставкасы дагы жогоруларына көңүл буруу керек. Жарандар үчүн акчасын рубльде, депозитте кармоо пайдалуу. Акча жыйноо биздин ички ата мекендик инвесторду жаратуунун негизи.
Внутреннего нашего собственного отечественного инвестора.
Деген Орусия банкынын төрайымы шейшембидеги басма сөз жыйында рубльдин куну катышын көбүнесе тышкы факторлорго байланыштырды. Америкалык талдоочу HWA каржы компаниясынын аткаруучу директору Григорий Грушконун пикиринде борбордук банк кредиттердин үстөгүн көтөрүшүнүн тикерей таасирин орусиялыктардын басымдуу бөлүгү сезбейт. Бирок бул чара акча реалдуу экономикадан кетишине алып барат.
И учитывая того, что роста уже не было. Учитывая то, что мы уже не говорим о стагнации.
Өсүш жоктугун биз стагнация эмес, рецессия жөнүндө айтып жатканыбызды эске алганда, учеттук ставканын көтөрүлө бериши рецессияны эле эмес, анын терең жана узак болуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Аны жеңүү кыйынырак болот.
Уровень ее и сколько она будет длиться, и как тяжело будет ее преодолеть.
2015-16 жылга Орусия экономикасына карата болжолун декабрдын башында Дүйнөлүк банк дагы начарлаткан банктын эксперттери Орусия үчүн 2015 жылга ыктымал сценарий катары рецессияны же улуттук дүңгөндүрүштүн кыскарышын аташууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Курсунун сомдун ылдый түшүшү Кыргызстандын автоунаа базарына дагы таасир этпей койгон жок. Айрым кыргыз ишкерлери Орусиядан рубльга арзан алынган автоунааларды Казакстанга, Кыргызстанга доллар менен сатып пайда табуунун жаңы жолуна өтүштү. Теманын улантысы кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин материалында.
Автоунаа соодасы менен шугулданган кыргыз ишкерлери Орусиядан рубльга алынган кымбат баалуу жаңы чыккан машинелерди Казакстанга, Кыргызстанга ташый баштады. Мындай маалыматты замандаш бирикмесинин Орусиядагы өкүлү Руслан Эшимов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ишкерлер рубльга алынган автоунааларды доллар менен сатып ортодон пайда табуу аракетинде.
Бир айдан ашып калды, эки айдай болуп калды. Бул жерде жанагы рынокто иштеген балдардын баардыгы товарларын сатканда рубльга сатат, колунда рубль калды, доллар сатып алайын десе кече кымбат. Анан алар жанагы ошондой автоунааларды сатып алып, в основном жана дорогой Lexus 570 дегендерди бул жерден рубльга сатып алып, курска алганда 80 000 долларга жетип кетти. Кыргызстанга барып сатса 100 000 доллардан ашык сатып атпайбы. Ошондо аз болсо дагы өздөрүнүн акчаларын кайтарып алып атат да.
Талдоочулардын эсебинде мурда Орусияда 500 000 рубль турган машине кыргыз сомуна айлантканда 750 000 чыгып кетчү. Рубльдин куну сомдон ылдыйлаганы автоунаа баасы кыйла арзандаган. Орусияда бир катар дүйнөлүк машине чыгарган заводдордун өкүлчүлүктөрү бар жана алар өндүргөн унааларын рубльдан башка валютага сатпайт. Чет өлкөдөн машине ташыган Улан Алибеков өлкөгө киргизилген автоунаанын көптүгүнөн соода болбой, Орусиядан арзан алынган машиненин Кыргызстанда өтүшү кыйын.
Машине көп кирди, анча туруп калды машинелерчи, чын айткандачы. Күтүш керек, абдан көп кирди машинечи, бир 20 000 деп уктум да. Бирок азыр уже станция уже азайды, уже поток бүттү. Азыр могу анча мынча Европа тиякка тескере тургандар эле калды го дейт. Азыр баа көтөрүлгөн жок, азыр ошойдон эле турат.
Шаардык кеңештин депутаты, автоунаа базары боюнча эксперт Мирлан Жээнчороев коңшу Казакстан машинени мурда Кыргызстандан алса, эми Орусияга ооп кеткенин айтууда. Анын пикиринде Казакстан бажы биримдигине киргендиктен бажы төлөмү Кыргызстанга салыштырмалуу арзан турат.
Россиядан массалык түрдө машина келип атат деген маалымат азырынча жок, бирок бираз уже пайда болуп баштады Россиянын машиналары. Проценттик түрдө караганда бул 1%га да эле жете элек да биздин импортубуздун Кыргызстан боюнча. Казакстандан, Кыргызстандан колунда ушу унаа алам деген кишилер ошо Россиядан унааларды алып атат. Түндүк Казакстандын жашоочулары көбүнчө ошол жака кетип атат да. Мурун казакстандыктар ушу Кыргызстандан арзаныраак деп машиналарды алып кетчү эле. Бүгүн ошол кишилердин көпчүлүгү ошо Россиядан машиналарды алып атат да.
Автоунааларды каттоо департаментинин маалыматына таянсак, 2013 жылдын 9 айында чет өлкөлөрдөн келген автоунаалардын саны 63 000 ашса, быйыл алардын саны 20 000 көбөйгөн. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касымалиева. Анда күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетсек. Нарында электр баасына каршы митинг болду. Бишкекте диний радикалдашуунун себептери талкууланууда. Обама Украинаны колдогон мыйзамга кол коёт. Боснияда 10 этникалык серб аскерлери кармалды. Мүлк фондунун мурдагы жетекчиси шылуунчулукка шектелүүдө. Кыргызстан паспорт даярдоого коопсуздук боюнча Грузия тажрыйбасын үйрөнөт. Баткенде Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан улакчылары мелдешти. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми студиянын коногу рубрикасына кезекти берсек, биз бүгүн кышкы туризм, кышында эс алуу туурасында сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу жөө жүрүү жана туризм союзунун жетекчиси Марат Данилов. Саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Марат мырза, мына жылда декабрь айында кар көп деле жаачу эмес, быйыл болсо кар калың түштү окшойт шаардын өзүнө дагы. Демек эс алуу жайлар азыр кымгут болуп жатса керек. Деги эле быйылкы сезон кандай башталды?
Быйылкы сезон абдан жакшы, Кудайга шүгүр. Чындыгында өзүңүз айтып кеткендей, башка жылдары бул жыл ушул декабрь айында биз күтүп отурчубуз да, кайсы база ачылды, кайсы базага кар калың түштү деп. А бул жыл болсо ар бир базада аябай кар жетиштүү, даярдыктар да сонун абдан уже Караколдо мисалы ачылды база, биякта базалардын көнчөсү ачылды, иштеп жатат, элди кабыл алып жатышат.
Быйыл ошол базалар баягы эс алуучуларга кандайдыр жаңы шарттарды сунуштап жатышат.
Быйылкысы баягыдай эле, былтыркыдай эле, бирок даярдыктар жакшы, инфраструктурасын оңолуп, мисалы кар машине чыга албаган жерлерге кумдарды төгүп, жакшы шарттарды түзүп коюптур. Быйыл болсо ошо билгендей эле жаңы база ачылып атат, Чуңкурчак деген. Ал жак ошо 21 декабрда ачылат. Буюрса, аякта шарттары сонун, 3 канатка коюшту, трассасын жакшы түздөп, жакшы кабыл алганга даяр бол күтүп атышат уже.
Негизи Кыргызстанда туризм дегенде эле жайкы туризм жөнүндө көбүрөөк сөз кылабыз, көлгө түшүү, баягы тоого баруу. А бирок кышкы сезон жөнүндө айта турган болсок, мисалы кышында чет мамлекеттерден келген туристтердин саны жылдан жылга өсүп атабы, быйыл кандай?
Ооба, биз көнүп калгандай эле туризм десе эле көл деле эсептебиз, пляж деле эсептебиз, бирок андан бөлөк дагы бизде аябай көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар өнүктүрүүгө. Быйылкы туризм ошо чет жактан келип жаткан туристтер ошо лыжаны тебиш үчүн келип атышат, бирок андай көп массовый түрдө эмес, бирок ага карап эле бар. Ушу мына өткөндө Казакстандын эгемендүүлүк күнү болду, ошондо азыр мына ушул тапта Караколдо уктук 12 автобус 50 месталык. Ал 800 кишиге чейин келишип эс алып атышат. Ошол эле убакта Россиядан самолет менен конуп ошо Караколдо ушул тапта эс алып атышкандар, туристтер бар да. Мына ушу жакын коңшулар келип эс алып атышат да, Россия, Казакстан, Өзбекстандан келип. Бирок Европадан келгендер азыраак.
Ошончо дагы Кыргызстанда уникалдуу кышында эс алуучу жерлер абдан көп да, анан балким ошол чет мамлекеттеги туристтерди тартууда кайсы бир деңгээлде реклама жетишпей жатабы же эмне себеби?
Ал туура биз рекламадан аксап атабыз. Биздин көп туроператорлор да өзү негизи кызыктар эмес да ошогочу. Эгерде жайкы туризмге алар көп выставкаларга барса, Берлинге, ITB, Лондон, Японияга чейин бар выставкаларга катышса, а кышкы туризмди антип мындай жарнамалаган жок да аларчы. Эмнегенде өзүлөрү эмнегедир кызыктар эмес, бизге келбейт деген баягы түшүнүктө эле кабыл алып, ошолдон негедир чет жактан көп туристтер аз да.
Эсиңизде болсо, буга чейин Санта Клаус долбоору ошол көп туристтерди жыйноого бир кайсы бир деңгээлде салым кошконун айтышпады беле? А ушундай бир жаңы бир нерселерди ойлоп табууга болобу?
Болот, эң ошондой ал деле идея жакшы болчу, ошондо деле бир аз уже келип кызыгып, а чын эле ушундай Санта Клаус бул Кыргызстан десе эле караңгы бир мамлекет деле эсептебей, Санта Клаус жөнүндө билишет экен жок дегенде деп мындай кызыктар болуп уже келе башташкан да. Андан кийин ал идеяны күлүп каткырып шылдыңдап атышып өчүрүп салышты. Бирок эми азыр жылдан жылга могу Кыргызстан тоо лыжа өлкөсү деген жаңы неме менен чыгып атышат. Кудай буюрса ушул дагы мындай департамент өзү да, туризм департаменти өзү да кызыктар болуп атат буга, өзүлөрү да уюштуруучулардын катарына кирип уюштуруп жатышат. Эми кудай буюрса келечекте мында келечеги бар фестиваль да.
Кыргызстандыктар туурасында сөз кыла турган болсок, кыргызстандыктарды негизи кышында эмес жайында дагы эс алууга алып чыгуу абдан кыйын, баягы түшүктөн колу бошобойт дегендей. Анан мисалы орточо баягы бюджеттеги үй бүлө азыр лыжа базасына барып эс алыш үчүн мисалы канча каражат жумшайт?
Ооба, биз ошол неме менен көпчүлүк компаниялар, туркомпаниялар чет элдик туристтер менен алектенсе, биздин уюм ошол жергиликтүү эл менен жергиликтүү элди туризмге тартуу, мындай туристтер катары жакшы эс алууга чакырып үндөйт. Атакай, эгерде жайында бир туристке бир күнгө тоого жөө басып келгенге бир 300 сомдон 500 сомго чейин сом талап кылынса, азыр болсо бир күнгө лыжага барып эс алып келгенге 1800 сом, 1900 сом тамак ашы, унаа акысы жана бар лыжный базада төлөмдөрүнө ошо 1800 сом айланасында чыгат.
Каалоочулар азыр көппү мисалы жергиликтүү тургундардан эс алабыз дегендерчи?
Ооба, быйыл абдан көп. Мына Караколдо 30 ноябрда ачылышы болду, өзүм да барып катыштым, аябай көрүп ошол жерде бир 80% элдин жергиликтүү элдер, Бишкектен келген, көлдүн өзүнөн, Караколдон баргандар, Казакстандан да баргандар бар экен, бирок 80% ошо жергиликтүү элдер уже лыжага көнүп калышкан, немелерин акчаларын эсептеп ошого сарптап лыжага барып эс алганга.
Динамика баары бир бар турбайбы? Эми
бар, бар. Былтыркы жылдан мына бизде лыжа 3-4 жылдан бери аябай популярдуу болуп баратат. Эгер да бул жакынкы базаларды карасак, аларда мындай карапайым деле элдерди кезиктирүүгө болот да. Биз акчалар аз делечи. Каракоолго болсо мындай кичине акчалар көбүрөөктөр, көбүрөөк акча талап кылгандыктан.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Жөө жүрүү туризм союзунун жетекчиси Марат Данилов болду. Ал кышкы сезондун ачылыш туурасында мына ушундай кызыктуу маек куруп берди. Сиздер болсо Азаттыктын түшкү программасын тыңдадыңыздар. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.